Filmul pe care l-am văzut, după cum v-ați dat seama, a fost realizat în Africa de Sud. Într-un continent care n-are de puțin timp a ieșit din situația de ocupație colonială. În schimb, noi suntem în vechea, în bătrâna Europa, civilizată, în care asemenea povești oribile nu există. Vă vine să credeți? Acum câțiva ani, în România, cu fonduri guvernamentale din partea Ministerului Sănătății și altor sponsori internaționali, se derula o campanie Iubește cu grijă. Adică ai grijă cu cine te culci, ai grijă, folosește anumite produse din latex, de cauciuc și nu vei avea nicio problemă. Problemele sunt doar în Africa de Sud. Anul acesta, în primăvara aceasta, am aflat că aceia sponsori și aceleași organizații au lansat campania Iubește fără grijă. Adică, dacă ți-ai anumite măsuri, poți să iubești fără nicio grijă, fără să te doară capul. M-am gândit să-i punem părintelui Savate întrebarea, cum este posibil lucrul acesta? Există dragoste, iubire, fără grijă? Fără nicio grijă? Vă rugăm să ne răspundă.
Trebuie să ne revin întâi după filmul ăsta, pe cel puțin câteva ore. Ritmul ăsta de predică americană, așa. Îmi dați voi, nu? Pentru că îmi bate inima încă. Nu știu dacă voi l-ați trăit la fel, dar pe mine m-a scos un pic din... Biserica nu a avut un discurs oficial bine formulat și regizat împotriva sau asupra unor subiecte de genul celor discutate în filmul pe care l-am văzut. De aceea, noi am împrumutat discursul de la mișcările religioase din Occident. Este un discurs care se adresează omului. Omului brut în instinctele sale. Un discurs pe care noi îl receptăm mai greu, pentru că ortodoxii sunt mult mai fiind mult mai nuanțați. Sigur că impactul din moment a unui astfel de film, a unui astfel de discurs, este colosal. Adică acei copii care făceau în sală, ei vor pleca acasă distruși, convinși că nu este nimic mai groaznic în lume decât SIDA și că la SIDA se ajunge printr-o relație sexuală, care este cel mai groaznic lucru din lume. Cred însă că dacă acum, vreme de 30 de secunde, aș arăta pe acest ecran niște femei frumoase și bărbați frumoși, am uitat filmul ăsta cu toții. Pentru că este normal să fie așa. Dacă nu ar fi fost așa, nu s-ar fi prelungit în neamul ăsta omenesc. Sigur că noi ne putem apăra de un atac al patimilor, de un păcat și prin spaimă. Dar numai asta nu este suficient. Este un leac de moment pe care nu trebuie să-l lăsăm nesustenut de alte mijloace. Am văzut că omul care vorbea cu multă convingere și corect, a folosit cuvântul autocontrol. Mai departe decât acest autocontrol, nu ni s-a propus altceva. Nici nu s-a vorbit despre faptul că sunt oameni care nu mai au autocontrol. În limbajul asceticii ortodoxe, aceștia sunt oamenii doborâți de o patimă. Noi cunoaștem pornirile firești, instinctele, dar sunt și oameni defecți pe o anumită linie. În ceea ce privește patima trupească, noi cred că avem de acum o moștenire de cel puțin o generație în care se încearcă prin toate căile îmbolnăvirea noastră. Cum au și arătat-o în începutul acestui filmuleț. Prin auz, prin văz, prin mirosuri, prin tot ceea ce ne înconjoară. Așadar, mare majoritate suntem bolnavi. Suntem bolnavi în felul în care vorbea și Ioan Scăraru. Ioan Scăraru era un om curat. El mărturisește aceasta. Dar atunci când vorbește despre patima trupească, el spune și următorul lucru. Mi-a spus cineva, pentru că el nu cunoștea din experiența acest lucru, că patima aceasta îl poate aprinde pe om în așa fel încât el uită de chinurile veșnice, uită de Dumnezeu și se săvârșește păcatul. Zice, eu n-am cunoscut asta, dar sunt oameni care au ajuns într-o astfel de stare. Sfântul Ioan îi compătimește, zice, nu știu ce salvare ar mai fi pentru un astfel de suflet. Chiar aceasta este concluzia Sfântului Ioan. Eu cred că dacă l-am aduce astăzi pe Sfântul Ioan între noi, și-ar vedea că mare majoritate dintre cei născuți în lumea asta suferim de o îmbolnăvire atât de gravă încât de multe ori nu mai suntem stăpâni pe noi, poate Sfântul Ioan n-ar fi zis această concluzia lui, că nu știe dacă mai este vreo salvare pentru acești oameni. Pentru că mă gândesc că Dumnezeu găsește și în această vreme o cale de mântuire. Și cred că Harul lui Dumnezeu este Cel care va lucra mântuirea noi mai atunci când toate autocontroalele omenești nu vor mai funcționa, ci va rămâne doar buna voință și pocăința curată și setea de ceva mai bun, mai drept, care cred că nu poate să vă stingă nici o patimă și nici un demon. Pentru că chiar Apostolul Pavel spune, văd în mine două legi, una a trupului și una a minții, una care voiește binele și alta care îi se împotrivește. Dar cu toate acestea stăm înaintea lui Dumnezeu și această luptă poate fi încununată de iubirea dumnezeiască. Sigur că tot ce se întâmplă în lume ne vorbește despre o biruință faptică a răului și a diavolului. Iertați-mă acest cuvânt ne-european. Pentru că faptica avortul cred că depășesc voința și răutatea umană. Și de cele mai multe ori ele nu pot fi explicate decât printr-o lucrare demonică pe care o asistăm. De ce spun asta? Vă spun. Am urmărit platforma demografică a lui Putin, care a lansat la vreo 2 ani. Că va da salarii, pensii mari femeilor care vor naște. Că la al treilea copil, practic, ei aveau un apartament dat de Putin, numai să naște. Eu sunt curios dacă aceasta va spori nașterea de prunci în Rusia. Sincer să spun, mă cam îndoiesc. A apărut o spaimă de viață irațională. O spaimă de a naște. O femeie, o fată când află că a rămas gravidă, are comportamentul unui om cuprins de cancer sau de sida. Ea intră într-o angoasă, într-o spaimă, are impresia că toată lumea s-a ridicat împotriva ei. Și aceasta, observați, nu se întâmplă în epoca când fetele se căsătoreau fecioare și trăiau un turn în casa tatălui lor până în ziua în care își vedeau mirile. Aceasta se întâmplă într-o lume în care fete de 12-13 ani se prostituiază. Aceste copii care se prostituiază se îngrozesc în fața ideii nașterii. De parcă nu desfrânarea ar fi păcat, ci nașterea. Nașterea nici de cum nu poate fi un păcat. Indiferent că ea este în urma unei legături binecuvântate sau unei legături păcătoase. Nașterea, oricum, spune Sfântul Macarie Egiptean, este o lucrare a Sfântului Duh, cel care este începător al vieții și fără acest izvor al vieții, fără Dumnezeu, nimeni nu poate să misli. Sfântul Macarie Egipteanu spune cât de minunat este Dumnezeu, cel atot curat, atot sfânt, care nu se scârpește, nu se îngrețoșează, și vine acolo unde doi păcătoși săvârșesc păcatul, se atinge de trupurile lor și zămislește viața cu un nou destin, o nouă parte prin care Dumnezeu poate lucra în această lume, pentru că fiecare om născut poartă în sine întreaga lume, poartă în sine chipul lui Dumnezeu și îl poate proslăvi, poate schimba lumea. Așadar, în această lume a păcatului, numai nașterea este considerată o rușine, un păcat. Cum are cândva femeile puteau naște 10 porunci, 12, 20? Și astăzi nu pot naște nici măcar 2 porunci. Știți care sunt motivele? N-au cu ce să-i hrănească. Un cunoscut de-a meu, un berișor, se plângea că n-are cu ce să-și hrănească pruncul care ar trebui să nască. Pentru că n-are servici, pentru că n-are o casă. Cu toate acestea, el fuma Marlboro. Și eu l-am întrebat, cât dai pe un pachet de țigări? El mi-a spus, nu mai știu cât costa atunci. Zic, cred eu că acestui copil, până în primii ani de viață, îi ajunge cât dai tu pe țigările astea pe zi, ca să-l hrănești. Să iei 100 de grame de lapte pe care o bea el, niște ceai și altele. Dar în afară de asta, este Dumnezeu care are grijă de toate. Și dacă tu ar fi trebuit să mori doar pentru faptul că taicătul ar fi considerat că n-are ce să-ți dea mâncare. Mai este o altă lucrare care ne face să credem și să ne convingem că Dumnezeu nu ne-a părăsit cu totul. Astea sunt cazuri pe care mi le-a zis un părinte din spovedanie. Sunt cazuri reale. O femeie tânără, credincioasă, umbla la biserică, o femeie cum se cade, a zămislit al doilea copil. Dar s-a gândit ea că e prea mult, e o povară și fără să-i spună soțului, s-a hotărât să plece în orășelul de alături și avortez. A ajuns până în stație la autobuz acolo, dar n-a apucat să plece pentru că a fost chemat acasă, deoarece fiica ei în vârstă de 4 ani a murit, sănătoasă fiind, fără niciun fel de semn de boală. A murit în timp cât a mers de acasă până în stația de autobuz cu gândul de a avorta. Ea nu a mai avortat. A născut copilul. Așa că să ne gândim la faptele pe care le facem și să ne le asumăm. A naște, indiferent, după cum am spus, indiferent în urma cărei întâmplări, naște nu este un păcat. Păcatul este cel pe care l-ai făcut. Dar prin naștere poți să-l ștergi. Că și Apostolul Pavel spune, femeia se mântuiește prin naștere de prunci. O naștere este o asumare. O naștere este o jertfă. De aceasta biserica laudă nașterea și mai ales astăzi și mai ales la femeile necăsătorite, la fete, este o mucenicie și o mărturisire. Poate una dintre cele mai vii. Și cred că aceste fete, femei care au avut curajul să nască și au arătat credința lor vie în Hristos, într-o viață veșnică, și-au arătat dragostea lor, pentru că au avut de înfruntat lumea asta întreagă. De la părinți, de multe ori, prieteni și toate prejudecățile pe care le avem. Și-au pus viața lor în slujba iubirii. Mai întâi, pentru Hristos, pentru că nimeni fără să creadă în Hristos, sau în dragoste nu va naște. Și mai apoi pentru acest copil. Așadar, azi când e ziua copilului, mă gândesc mai ales la copiii născuți așa. La copiii care ar fi putut să nu se nască. Eu dacă am venit aici, am venit din dragoste pentru cei de la Sibiu, pe care îi cunosc, pentru domnul Sebastian Moldovanu și fratele nostru și profesorul vostru, și pentru că v-ați gândit și și ați avut curaj și sinceritate să vă spuneți încă o dată părerea că avortul este un lucru rău. Că avortul este într-adevăr o crimă și este cel mai crud, cel mai laș, cel mai josnic și urât păcat pe care poate să-l săvârșească cineva în această lume. Am această convingere ca un om care nu sunt deloc ferit de păcate. Și cred că acesta este cel mai dureros păcat pe care poate să-l facă un om. Dumnezeu să ierte pe toți cei care au săvârșit astfel de păcate. Pentru că Dumnezeu poate să ierte orice. Dar să propovăduim viața, să propovăduim jertfa, să propovăduim dragostea. Așa că am primit să vin la voi, nu atât pentru a vorbi, pentru că eu, drept să vă spun, nu sunt în măsură să vorbesc despre asta. Am crezut că va fi aici părintele de la Valea Blocului, care este un om care duce o mare lucrare și jertfă înaintea lui Dumnezeu, așa cum ar trebui să facă toți preoții, și mă gândeam că în spatele lui mă voi ascunde și eu mai ușor. Așa că nu atât pentru a vorbi am venit, ci pentru a susține curajul vostru, pentru că astăzi în biserică văd că tot mai mult și mai profund tăcem, tot mai motivat, tot mai susținut, mai că nu vom face degrabă o dogmă din a tăcea în fața acestei lumi plină de minciună, de ură și de murdărie. Dacă nu putem face totul împotriva răului, măcar să nu facem partid cu el. Suntem oameni cu păcate, suntem oameni cu neputință, dar să nu mărturisim răul cu gura noastră. Nu facem din nedreptatea noastră o regulă și nu o propovăduim de la numele bisericii. Am greșit, Doamne, ție unui am greșit, cum spunea prorocul David. Și rău înaintea ta am făcut. Și păcatul meu nu l-am ascuns. Dar nu vă propovădui lumii acest păcat al meu. Căci prorocul David, cât era de păcat, de proroc, după ce a săvârșit viol și ucidere, n-a ieșit să convingă lumea că violul nu este un păcat atât de grav, că uciderea atunci când se face în scopuri bune poate fi văzută altfel. Nu a făcut asta, ci a zis: păcatul meu înaintea mea este pururea, păcatul meu îl voi vesti. Și cu toate acestea a propovăduit dreptatea lui Dumnezeu, judecata lui, dragostea lui. Așa și noi, oricine va încerca să ne închidă gura prin legi sau prin fel de fel de încercări ale lor, să ne spună că avortul este un lucru firesc, că toate aceste păcate și murdării sunt firești, vom spune, chiar dacă nu suntem curați, nu credem așa. Credem în ceea ce ne-a adus Dumnezeu, în Evanghelia Sa, în dragostea Sa, așa că să ne facem părtași la viața cea plină de dragoste, care ea singură are prelungire în veșnicie, pentru că toate celelalte se vor termina, odată cu bolile pe care le vedem, odată cu bătrâneța și cu moartea. Încă o dată mulțumesc că m-ați chemat, pentru că mă bucur de asta și să mă pomeniți și pe mine în rugăciunile voastre. Mulțumesc!
Părintele Salvatore, cred că acum aș face un iluzie. Dacă a venit de la Chișinău la Sibiu, via București, o să plece de atmosferă.
Oricum, cred că a fost cea mai lungă cuvântare din câte ani. Cred că a fost mai mult.
După urmă, da. Vă propun să ne întoarcem după ce în fața ochilor noștri au apărut aceste imagini ale răului, la problema noastră esențială. Nu noi am decis să venim pe lume în această epocă. De ce nu trăim noi, de ce nu ne-a dus Dumnezeu pe lume în secolul al IV-lea, când creștinii, când lumea devenea creștină, iar creștinii erau opraz?
Când avorturile se făceau cu buruiene, cum le găsim în canoanele Sfântului Vasile.
Este adevărat că se făceau cu buruiene, dar nu se făcea de toată lumea. Oamenii, dacă vreau să scape de copii, în general, îi aruncau după naștere. Îi lăsau la marginea drumurilor, erau luați, aruncau slavă.
Apropo, în Rusia era un obicei, îi nășteau, îi botezau în apă și îi necau. Foarte frecvent, ca să moară botezați. Deci, da, deci asta nu era o întâmplare, era un fenomen în Rusia. Nășteau, îi botezau drept în gheața acolo și îi necau deodată și cu Dumnezeu. Exista treaba asta. Foarte curios, mentalitatea omului credincios. Deci îi boteza ca să ducă la Dumnezeu. După aia vede el cum se descurcă, dar îi boteza și e groaznic, dar cam avem fiecare dintre noi atitudinea asta.
Cu toate acestea, cred că există diferențe între secolul 4 și secolul 21. Ce căutăm noi aici? Ce căutau și ce e din secolul 4? Dragostea. Cum este posibilă dragostea în vreme de ciumă? În România există peste 10.000 de cazuri de persoane infectate cu HIV. E adevărat că foarte multe din experiența aceea tragică în fericită a transfuziilor de sânge. Dar generația aceea sunt acum de vârsta dumneavoastră. Nu scrie pe fața lor așa. Chica. Cei care încă sunt. Au aparența de normalitate. De asemenea, ați văzut, mai există în foarte multe boli. Și ce ne interesează prin lucrul ăsta? Păi ne interesează, pentru că dorim ceea ce doresc oamenii întotdeauna. Nu ne gândim și nu vă gândiți la nașterea de frunci. Vă gândiți la dragoste, la relația cu celălalt. Cine este celălalt? Cum îl aflăm? Cum ajungem să cunoaștem această mare, acest mare dar al ființei noastre spre o altă persoană? Ce putem face? Vă provoc pe dumneavoastră să spuneți ceea ce credeți. Puneți întrebări sau exprimați-vă opinia și rugăm-ne Părinte Sărate să vă facă față la aceste întrebări. E bine și pe bineînțeles. Dar mai bine ar fi să spuneți dumneavoastră. Dar nu vor un copii să la împărtășanii pe cei ce se feresc ca naște pe copii motivându-se cu naștere materiale. Cum procedați cu femeile care și-au legat trompele uterine? Ce canon primesc?
Nu știu, de asta n-a nimeni medic, dar de oprit nu poți să nu oprești. Când spun că oprești, nu înseamnă că oprești pe 3 ani, pe 5 ani, pe 10 ani. E ca fapt. De obicei, ne oprim până la praznicul următor. Cine n-are devenit, nu mai vine. Următorul praznic poate fi peste 2 săptămâni, 4 săptămâni, peste 40 de zile. Una dintre femei a venit pe jos de la două sate în ziua în care s-a împlinit praznic. Așa că sunt cazuri când oamenii arată pocăință, dar sunt care vin să bifeze o spovedanie vin să își pună ultima parafă pe fapta pe care a făcut-o. Sigur că e o treabă care trebuie discutată cu fiecare caz în parte. Nu putem face breviare de spovedanie, nu putem cădea în greșeala în care au căzut catolicii, făcând acele chestionare de spovedit din veacurile 17-16, după care ne conducem și noi de multe ori. Dar, totuși, o atitudine trebuie să existe și ea este să oprim, cel puțin la prima întâlnire, mai ales când femeia este credincioasă.
Dar ce părere aveți? Se mai poate numi grază într-o asemenea lume? În asemenea împrejurări?
Sigur că se poate. Mai ales în asemenea împrejurări. Se verifică dragostea. E de vorbit mai greu. Dragostea nu se vorbește. Dragostea se trăiește. Astăzi vorbește foarte mult despre dragoste și vedem cum. Toate revistele astea, toate emisiunile la televizor și show-urile pe care ne sunt puse înainte vorbesc despre dragoste. Dar adevărata dragoste este jertfă. Este a-ți pune sufletul. Spune sufletul într-o relație și mai ales ea se verifică acolo unde urmează să se nască cineva. Și să vedeți că acesta este primul și cel mai dur și de multe ori ultimul examen a dragostei dintre doi tineri. Este o dragoste ca focul până în ceasul în care află că ea este însărcinată. După care băiatul nici nu vrea să o mai cunoască sau dacă o cunoaște doar cu o condiție. Nu este vremea să începem acum viața cu toate greutățile ei. Așa că acesta este un examen al dragostei dintre tine. Sau trăiești curat, sau dacă te-ai încurcat în păcate, urmează consecințele. Du-ți crucea și urmările și Dumnezeu te poate ierta.
Vorbi cine despre teama de inimă. De ce nu mai iubi? Vorbi cine despre acest curaj.
Cred că este o teamă de iubi. Este o răutate, egoist pe care îl trăim. Nu cred că oamenii se tem să iubească. Nici nu își pun astfel problema. Ei pur și simplu nu iubesc. Nu cred că este teamă.
A spus că fără Dumnezeu nu poate nimeni zămisli. Cunosc încă familii care creștine, care de mulți ani se roagă Dumnezeu să le dorească un copil, iar acest lucru nu se întâmplă. În timp ce fete necăsătorite, minore sau nasc copii din abuzuri, violuri sau alte grozăvii. Cum explicați aceasta?
Asta și este paradoxul. Mai toți drepții Vechiul Testament nu puteau naște copii. Marii proroci pe care îi avem sunt născuți din femei care de-a lungul vieții n-au putut naște. Ca Samuel, Ioan Botezătorul, însăși Maica Domnului este o astfel de naștere. Nu știm. Taina asta este mare. Cugetați-o.
Părinte Sabatie, o întrebare pentru tinerii căsătoriți care au început viața de familie după travila bisericii și după rânduirii de biserici. Dacă vrei tine sau căsătorii din dragoste, curați fiind amândoi, înainte de căsătorie, au întemeiat o familie cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Au copii. Și dacă simt că viața lor de căsnicie este oarecum un dimensiune Ca omul duhovnicesc care, în afară de temele la care sunteți invitat ca să vorbiți, ați adus de multe ori vorba și despre nivelul cel curat și duhovnicesc pe care trebuie să-l trăiască orice creștin. Care credeți, simția voastră, că sunt cursele, atacurile, dar ați pomenit ceva despre atacurile patimilor, și ispitele care îi vizează și care pot să distrugă cu deosebire un cuplu creștin care are o viață de căsnicie sănătoasă până la un moment dat? Adică, nu numai de patima trecească. Părinte, la această scură, sunt pe o fază vărându despre cele trei nivele ale vieții unui om, trupesc, sufletesc, duhovnicesc. Cum considerați, simția voastră, că poate la un moment dat, din nevedere, să decadă viața de cuplu a unor creștini? Ce poate să-i distrugă sau ce poate să-i clatine și după aceea se aducă într-o stare anormală și chiar de despărțire?
Mânia și invidia, care nasc alte o grămadă de răutăți și nemulțumiri. Din invidie și mânie vine gelozia, care cel mai ușor să cuibărește oriunde. Poți să fii curat din pântici, dar dacă nu ești atent la inima ta față de ceilalți oameni, adică dacă te îngrijești doar de curățenia trupului tău, dar nu ai dragoste, nu ai jertfă, poți fi biruit de părere de sine, de mândrie, că nu ești ca celelalte familii, că nu ești ca ceilalți oameni, din care foarte ușor apare disprețul față de ceilalți. Din dispreț apare o pornire care ușor ajunge în mânie și în neînțelegeri. După aia urmează gelozii și tot felul de urăciuni, nevoie de bani, de afirmare, că nu ești prețuit la adevărata ta valoare și așa mai departe. Așa că este locul oricând de o mulțime de păcate și de căderi. Și sunt oameni care poate n-au avut o viață prea ordonată înainte de căsnicie, dar după asta trăiesc fericiți, pentru că își duc smerenia lor de oameni păcătoși. Și invers, sunt oameni care au trăit în curăție, dar după asta intră într-o grămadă de nemulțumiri și urăciuni care îi desparte. Oamenii se pot despărți chiar și cu ideea de a merge la mănăstire, unul într-una și unul într-alta, până se despart. Că după aia iese din mănăstire și ajung în pradă păcatelor. Așa că sunt motive și motive. Niciodată ele nu încetează. De asta Biserica ne spune că nu doar curăția trupească și poate mai ales curăția duhovnicească, cea care iese din smerenie, este prețuită înaintea lui Dumnezeu și doar smerenia poate face pace, poate călca peste sine pentru a da loc celuilalt. Sigur, și alte motive, dar cred că astea sunt cele mai rele. De mânie, de invidie, de nemulțumire.
Ce ziceți de dragostea la prima vedere? E riscantă?
Eu cred că toată dragostea la prima vedere. Omul care iubește tot timpul sau nu iubește. Sigur că este și pornirea asta. Este normal ca cineva care este frumos, care este inteligent, care este plin de viață să-ți atragă atenția la prima vedere. Este normal. Acum, dacă unii numesc asta dragoste, este altă treabă. Orice lucru are nevoie să fie verificat. Dacă ne-am luat după dragostea asta la prima vedere, ce ar fi viața noastră? Doamne ferește! Doamne ferește!
De ce oamenii din ziua de astăzi nu se mai luptă pentru a-l cuceri pe celălalt, ci așteaptă ca celălalt să vină singur?
Și asta e o formă de cucerire.
Știți că altădată se organizau turniruri.
Și acum fac turnirul. Se întrec cu bicicletele, cu ștani ăștia, fac...
Cu skate.
Cu skate. Tot ce vrei.
Și astăzi sunt date turnirurile, nu, discoteci. Dar vă aduceți aminte, nu? Împăratul care vrea să-și mărite fata, organizează, nu? Cavalcadă. Cine rezistă? Da? Astăzi suntem, așteptăm. Ne punem CV-ul pe internet. Asta e oferta noastră. Spune-te rog.
Ce să fac dacă dragostea nu ți este împărtășită? Renunți sau mergi mai departe?
Sigur că renunți, mai ai de ales. Dacă nu poți, iarăși nu ai de ales.
Și de ce să nu mergi mai departe? Dacă e dragoste. Ce ne puteți spune despre nihilism? Principala cauză pentru care părăsim căderea dragostei.
Nu, cred că nihilismul este urmarea părăsirii căldurii dragostei. Nu suntem mai întâi nihiliști, după aia părăsim dragostea. Mai întâi părăsim dragostea, după aia ajungem și nihiliști tot ce vrei.
Ce înseamnă asta?
Ce înseamnă asta? Înseamnă să te pierzi în lumea asta și în propriile gânduri.
Ați întâlnit nihiliști?
Ha, sigur. Vă pot face cunoștință cu lumea. Da, sigur. Da.
Cum îi recunoaște? De unde ne dăm seama? Dacă nu cumva ne gândești pe noi pe
lucruri. Ei, sărăci oameni care nu mai cred în nimic. Sunt unii oameni care ajung sincer la această concluzie prin căutările lor, în urma unor experiențe autentice. Acolo unde Dumnezeu încă nu este găsit, este mai bine totuși să fii nihilist decât să fii știu eu, ceva de mijloc. Dar mulți îmbrățișează această atitudine ca pe o chestie la modă. Deoarece au fost și nihiliști celebri, oameni inteligenți, oameni de geniu, și atunci crezând că dacă spui totul este fals, totul este permis ca Nietzsche, ești la fel de inteligent ca el. Nu sunt un fan Nietzsche, nu e... susțin ideile, dar era un om într-adevăr inteligent și dacă nu ar fi fost, n-ar fi cucerit atâtea minți și n-ar fi făcut o epocă. Așa că foarte mulți adolescenți îmbrățișează această atitudine fără să o trăiască în profunzimea ei, pentru că în profunzime ea este o foarte mare și cea mai mare suferință. Este iadul trăit încă în acest trup. Vedeți la Părintele Serafim Rose, care vorbește despre asta și care a suferit de ea ca orice om sincer care îl caută adevărul, care a urmat un drum dinspre necredință spre lumina adevărului. Așa că a fi nihilist nu este o modă, este o nici măcar o atitudine existențială, este o stare de golire, de mare suferință, de mare dezorientare, de o, aproape o sinucidere spirituală.
Și dacă suntem pândiți de nihilism și nici nu suntem ca Nietzsche, ce șanse are?
Nici o șansă. Nu știu.
Dacă doi tineri, fata în liceu, clasa 11, băiatul la facultate, în clasa 3, de față, în anul 3, și-au început viața sexuală, se iubesc și vor să-și întâlnesc un cămin, însă fata trebuie să-și termine mai întâi liceul. Se pot dovedi pentru a nu mai fi în desfrânare până la terminarea studiilor, când vor face comunia. Ce părere?
Să nu răspunzi dat pentru că atât s-a marturi. Problema e că cununiile, logodnele, nu rezolvă întotdeauna problema cea mai gravă, a avortului. Sunt oameni care se cunună și după aia avortează. Deci, dacă o trăiți și au făcut păcatele astea, le arată Dumnezeu semn când trebuie să însoare. Nu le mai vine atunci nici de licee, nici de nimic. Dacă n-ați copilul, Dumnezeu poate să ierte și cred că îi va ierta. Așa că mai bine este să-și, pe cât se poate, să ferească de toate lucrurile astea, cu spovedanie și cu rugăciune.
Orice om poate să aibă darul dragostei, întrebarea de față. Orice om poate să aibă darul dragostei, poate să întâlnească vina în aceasta. Ce să facă un om singur, însă care trăiește în lume pentru a se împlini în iubire?
Orice om poate să aibă darul dragostei, dar darurile sunt împărțite. Darul dragostei nu este ca darul frumuseții sau puterii fizice care ți-a fost dat și îl ai. Dragostea îl cercetează pe om, mai întâi în chipul dragostei dumnezeiești pe care o simte el asupra sa. După asta, omul, în felul în care a simțit dragostea lui Dumnezeu asupra sa, trebuie să o dăruiască celorlalți. Dacă el face asta, Dumnezeu va mulți harul dragostei asupra lui și îl va păstra. Dacă el nu va dărui aproapelui dragostea pe care o primește de la Dumnezeu, el se va împietri și va ajunge să nu mai simtă cercetările dragostei dumnezeiești. Pentru că ele, aceste cercetări se vor transforma în el nu în mângâiere, nu în bucurie, ci în biciuire. Acea biciuire despre care vorbește Sfântul Isaac Siru când definește iadul. Spune că păcătoșii, focul, flăcările iadului, de fapt, vor fi biciuirile iubirii dumnezeiești pe care le vor simți păcătoși și care îi va arde la gândul că ei nu au răspuns aceste iubiri atunci când trebuiau să o facă. Așadar, dragostea este dar, este cel mai mare dar, dar el nu se dă odată pentru totdeauna, nici nu se dă în chip desăvârșit și de plin, pentru că dragostea este fără de sfârșit și în dragoste trebuie să creștem. Și mai întâi, nu ni se dă nouă altfel decât în cel care ne-a iubit până într-atât încât s-a dat pentru noi, ni se dă să simțim asupra noastră dragostea dumnezeiască, faptul că Dumnezeu ne-a iertat și a iertat odată cu noi întreaga lume și aceeași dragoste trebuie să revărsăm asupra celor din fața noastră, asupra tuturor. Dacă facem asta, suntem în dragoste, Dumnezeu este în noi și darul crește la nesfârșit spre mântuirea noastră.
Cred că s-a răspuns și la întrebarea cum ne iubește Hristos? Cum putem să cunoaștem această iubire? Mai concret, cum o cunoaștem?
Când noi înșine începem să iubim pe ceilalți. Omul, dacă nu va simți asupra lui dragostea dumnezeiască, nu poate dărui. Dăruim din belșugul iubirii lui Hristos. Atunci când ea este asupra noastră, noi, fără să ne dăm seama, fără să gândim prea mult, dăruim în chip firesc această dragoste. Tuturor. La bătrâni, la tineri, la copiii din stradă, nu în sensul de a-i lua în brațe și a-i cifuli pe toți, ci în deschiderea noastră către toți, de a-i vedea la fel, de a-i vedea frații noștri. Așa că dragostea lui Dumnezeu o simțim asupra noastră prin ceilalți, când nu-i judecăm, când îi vedem luminoși, când le putem ierta orice. Pentru că dragostea dumnezeiască poate ierta orice. Atunci avem dragoste dumnezeiască, adică suntem iubiți de Hristos când noi înșine putem ierta pe oricine, oricui, când nu este niciun om despre care să putem spune acesta este fără de scăpare. Nici unii ca Hitler, ca Stalin sau alți oameni care devin pentru noi simbol al răului. Atunci cunoaștem că avem dragoste dumnezeiască și că Dumnezeu ne iubește.
Dar de multe ori se întâmplă ca noi să fim mai preocupați de ceea ce primim decât de ceea ce dorim. Uitați o întrebare, cumva în acest sens. O fată cu minte care merge la biserică nu se îmbracă extravagant, se poate simți nedreptățită că Dumnezeu nu-i trimite băiatul pe care și-l dorește, în timp ce celelalte cuceresc băieții pe care îl doresc. Este Dumnezeu nedrept?
Oricum băieții trebuie să cuceriți. Și asta le avem din Scriptură, nu așa? Samson a fost cucerit, eu mers fata aia, eu cântat, cântat și așa, eu cântat și altfel, l-o prins când se plimba el de acolo, după aia poate o aude, poate îi place, poate vine la tatăl să-și o cere. Ce vă pare? Sigur că da. Întotdeauna. Nu zic acum să apărem ca fata aia despre care vorbea acolo. Nu neapărat să te dezbraci în fața lui, dar sunt atâtea și atâtea căi. Și fără de asta...
Ziceți-ne
una de altfel. Nu vă spun.
Una de vernița.
După aia sfârșesc, știu eu cum sfârșesc astea duhovnicești. Tot așa ca așa.
Cum au început.
Ferice de voi. Ferice de Sebastian Moldova.
De ce ar trebui să ne cucerim?
Ana
asta de valoare.
Da.
De ce nu vine iubirea pe tavă?
Pentru că tot ce vine pe tavă nu este prețuit. Nu este prețuit. Dar, fără să facem din asta o tactică de manipulare și un curs de seducție, totuși, până la urmă, atragem într-un fel sau altul, pentru că nu suntem... Până și vrăbile cântă, când oamenii cu atât mai mult nu sunt lipsiți și de acest limbaj, dincolo de cuvinte, prin tot ceea ce fac ei. Nu este neapărat ca în asta să fie întotdeauna ceva necurat sau pătimaș. Dar este firesc să ne atragă atenție unii oameni mai mult decât alții și cred că și prin însușirile noastre naturale pe care le dă Dumnezeu există, atragem un anume fel de oameni care în chip firesc ni se potrivesc pentru comuniune. Cred că Dumnezeu a împărțit darurile și frumusețele în așa fel încât atracția aceasta nu este fără o pronie. Pentru că sunt oameni cărora le plac înalți, dar așa, alții le plac bruneți, alții le plac, știți voi, dar toate amănuntele astea.
Astăzi nu mai știm cine sunt blonzi, bruneți, cosmetica ne-a luat înainte, nu mai știm culoarea părului. Vă rugăm foarte mult să vă declarați în CV-uri cu culoarea părului. Altfel nu știm, nu ne putem orienta, nu ne putem alege preferințele. Azi e blondă, mâine este brunetă, e ceva, eu simt o dezorientare.
Am dat exemplu cel mai vizibil, cel mai ușor de înțeles. Sigur că se referă și la trăsăturile noastre, la temperamentul nostru, la educația noastră, la tot ce avem. Pentru că sunt oameni cărora le plac, oameni mai moi, de obicei sunt cei mai iuți. Celor mai moi le plac ăștia mai hotărâți. Și tot așa. Și unii pe alții se completează într-un chip firesc. Observați că există această armonie în lume lăsată de Dumnezeu. Recunosc că nu am mai cugetat asupra ei până acum încât să vă pot spune prea multe, dar e un subiect de meditație.
Dar ce se întâmplă când ești atras de cineva care nu este atras de
cineva? Asta e mai grav.
Înseamnă că ceea ce sincer ispită?
Nu e neapărat. Că dacă acel cineva și frumos și inteligent și mai obiruit la turnirul de cai, sigur că te atrage. Dar asta nu înseamnă că e neapărat o ispită. Este un lucru firesc.
Și ce să faci atunci?
Interesez dacă nu mai sunt și alte persoane cărora le-a venit ideea care ți vine ție.
În calitate de tânără profesoară, ce să le răspund copiilor de 12-13 ani care îmi spun că sexul este ceva cool? Iar căsătoria era dată pe vremea bunicii. Doamna Virginie, dumneavoastră sunteți foarte înapoiată. Deși sunteți foarte tineri.
Am vrut să încep prin a exprima neputința în fața unor astfel de întrebări. Eu nu pot spune atât de hotărât ca doctorul pe care l-am văzut pe ecran. Că știți, până la 30 de ani eu am fost băiat cu minte și am o viață foarte frumoasă. Așa că e un lucru pe care nu-l putem spune nimănui și nici măcar Hristos nu l-a rostit în acest fel, nici prorocii, nici apostolii. Noi punem înainte această greutate și luptă a fecioriei care se dă prin foarte, foarte, foarte mare usteneală. Nu poți veni la un tânăr să-i spui că a face treaba asta e un lucru neplăcut și te îmbolnăvești de sida după asta. Nu putem spune asta. Sigur că putem discuta la un tot alt nivel. Noi, ortodoxii, propunem înainte de asta ca omul să se apropie de Dumnezeu. Spune și prorocul, apropie-te de Dumnezeu și Dumnezeu se va apropia de tine. Doar în această apropiere de Dumnezeu în care omul simte harul lui Dumnezeu, descoperă o altă realitate, simte un sprijin și un foc mai presus de fire, el poate înțelege lupta pentru curăție, pentru viața viitoare. Dar până la cinzecime, până la pogorârea Harului, este foarte greu să vorbim despre asta și eu personal nu mă încumet să conving pe nimeni pentru că nu reușesc. De ce? Pentru că eu însumi nu pot crede în asta atâta vreme cât Duhul Sfânt nu mă sprijinește. Iată răspunsul unui om bolnav, dar care vine din această lume și care o cunoaște așa cum este ea. Este foarte greu să-i spui unui om că acest păcat nu are dulceața lui. Atunci când prorocii au căzut, atunci când mari sfinți au căzut și discursul părinților, a marilor asceți a ortodoxiei era acela că el își începea cuvântul prin mărturisirea propriei neputințe în fața acestei patimi. Acest lucru îl vedem la Macarie Egipteanu, la Pimen cel Mare, la Sfântul Apollo, mari pusnici. E cunoscut cazul când un frate vine la un mare părinte, un mare pusnic și mărturisește lupta lui trupească și îi spune: am fost la părintele Cutare care mi-a zis că ar trebui să mă duc în lume cu patima asta, trebuia să mă însor și să nu vin să fac de rușine neamul călugăresc. La care părintele spune, zice: ei, frate, se vede că ăsta e om ceresc, nu-i ca mine și ca tine, oameni pământești, chinuiți de pate. Așa că și acestui tânăr, acestei tineri, îi mărturisim mai întâi că sunt firești acestea. Dar că, până la urmă, nu depășesc cu nimic viața aceasta și că nu suntem cu nimic deosebit de toate jebinile de pe pământ. Și dacă vrem să rămânem la acest nivel, avem timp oricând și nimeni nu ne împiedică. Dar dacă vrem să țintim mai sus, atunci avem a ne gândi la ceea ce ne-a adus Hristos și la ceea ce suntem noi până la urmă prin făptura noastră, prin chemarea noastră.
Dar nu cumva în această căutare tinerii caută pe Dumnezeu pe care nu l-au găsit încă?
Nu. Mai ales la copii. Pentru că această patimă se trezește înainte de problemele existențiale profunde. Țin minte că eram în Uniunea Sovietică. Noi eram copilani de cam de 13 ani. 12-13. Apăruse filmele video. Și țin minte că pentru a ajunge la un vagon unde era un televizor din ăsta, trebuia să mergi vreo 5 km pe jos. Și atunci care era motivul? Întrebam. Zic, măi, dar ce film e acolo? Zice. Nu știu, dar oricum filmele astea video nu sunt ca filmele noastre. Acolo, sigur, sau o să se bată, sau o să se explodeze, sau o să arate femeie goale. Și pentru copii la 12 ani, pentru a vedea o scenă de asta, puteai să mergi pe jos atâta timp. Atunci, desigur, nu aveam probleme existențiale de genul căutării lui Dumnezeu, nici singurătate, nu simțeai atât de profund, nici nu simțeai că în lume trebuie să-ți câștigi un loc și că acest loc nu ți este dat oricum. Deci toate sfârșierile adolescenței existențiale profunde urmează după primele treziri ale patimii. Așadar, nu putem spune că căutările în dragoste trupești sunt o căutare a unui Dumnezeu, o căutare inconștientă a lui Dumnezeu. Nu este întotdeauna așa. Deși, mai târziu, la un anume tip de oameni mai sensibili și mai rătăciți, care sunt educați în medii cu totul îndepărtate, poate fi și asta. Dar mai degrabă este trăirea sfârșitoare a absenței lui Dumnezeu. Poate nu atât a căutării lui, cât conștientizarea unei mari absențe.
Am un vorb bolnav de timp. De asta el nu știe. Poartă boala de la 10 ani. Acum are 17. Deci acum mama lui nu are putința sau nu știe cum se spune. Ce ar trebui să facă?
Trebuie să-i spună. Nu se poate juca cu treaba asta, pentru că el, la rândul lui, poate infecta mulțime de oameni. Nu poate să lasă asta așa. Păi, dar cine știe? Are 17 ani. De acum e bărbat. Nu se poate face asta. Gândiți-vă la alți oameni. Vreți să meargă fete acasă care la fel nu vor ști că sunt infectate și asta va fi fără de sfârșit? Nu. Rugați-vă și găsiți momentul potrivit. Nu vă faceți părtași la o ucidere în serie.
Trebuie să un tânăr pe care Dumnezeu nu l-a înzestrat cu un trup atrăgător poate fi realmente iubit?
Bărbat?
Credeți că oamenii moi, așa cum ne-ați menit, au șansa de a fi iubiți? Explicați-ne de ce fetele, înseamnă că e bărbat. Mărturisesc faptul că frumusețea sufletului este ceea ce contează, dar totuși 100% îi aleg pe aceea ale căror trupuri sunt bine făcute. Sunteți de acord? Facem un sondaj?
Da, cred că pot. Un bărbat mai ușor poate să-și câștige o integritate și chiar să cucerească o femeie fără să aibă un trup deosebit. Cineva mi-a atras odată atenția asupra unei realități. Zice, femeile și bărbații sunt deosebite în felul lor de a aprecia. Deci niciodată nu o să vezi o femeie că s-a căsătorit cu un bărbat numai pentru că are picioare frumoase. Așa că femeile, da, știu să aprecieze mai mult partea sufletească decât bărbații. Femeile știu să aprecieze sufletul mai mult. Bărbații se pot căsători cu o femeie numai pentru că are picioare.
Cât timp ar trebui să se ia pentru a cunoaște pe cel ce are lângă tine, încât să-ți dai seama că este potrivită sau potrivită în care trebuie să trăi cu ea?
Depinde ce încercări apar în viață. S-ar putea vreme de 5 ani să nu apară o încercare prin care s-ar arăta adevărata, să atingă strunile cele mai intime ale celui din fața ta. Așa că nu știm. Unii oameni se cunosc în câteva clipe, alții după 10 ani descoperă că nu sunt potriviți, după ce au născut 2-3 copii. Așa că viața se schimbă, noi ne schimbăm. Dar în mâinile noastre este a prevedea aceste schimbări și a le da o direcție pe care totuși o putem cultiva în celălalt. Fără a-i spune, desigur, că vezi, de astăzi vom face așa, așa, deoarece tu ai cu tare defecte, așa cum am mai văzut că fac unei psihologi occidentali. Deci, hai, scrie-mi tu pe ușă defectele mele, eu le voi scrie pe ale tale și vom face un pact prin care eu nu voi mai face ce nu-ți place ție, tu nu vei face ce nu-mi place mie, până la o criză în care își scot unul altuia ochii, eu am făcut destul și tu nu ai făcut nimic. Așadar, putem prin viața noastră, prin dragostea noastră, să cel puțin să nu trezim răul latent din celălalt, pe care sigur că îl cunoaștem de-a lungul experienței.
În cazul în care intrăm într-o relație cu o persoană nu prea echilibrată spirituală, ce ar trebui să facem?
Să asculți mai mult decât vorbești.
Să încercăm să o susținem într-un proces de revenire sau să evităm să intrăm în contact cu asemenea persoană?
Nu evităm contactul, pentru că noi suntem lăsați în lumea asta pentru a sluji oricui. Dar, cum spune și Apostolul Iacob, să fim mai grabnici la a auzi decât la a vorbi, mai ales atunci când avem de a face cu o persoană dificilă. Să lăsăm să-și plângă oful și cu multă răbdare și înțelepciune și rugăciune să dăm un răspuns. Dacă nu, mai bine să spunem bine, bine și să mergem mai departe, pentru că așa nu-l vom tulbura, vom putea fi de folos.
Ne putem însă impune pe cine să iubim? Putem să ne impunem iubirea?
Da. Da. Sigur că este un lucru care cere foarte, foarte multă muncă și multă jertfă. Dar până la urmă, asta este lucrarea creștinului de fiecare zi. Noi ne impunem să iubim pe cel din fața noastră, indiferent cine este el. Pentru că fiecare om, dacă nu este rău sau defectuos în sine, are o educație, are niște obiceiuri care s-ar putea să nu corespundă cu ale noastre, s-ar putea să ne enerveze, s-ar putea să ne trezească neplăcere și așa mai departe. Noi ne impunem să-l iubim. Sigur că acesta, atâta vreme cât este un exercițiu, încă nu este o stare desăvârșită, dar este un început. Cei mai înaintați nu mai au nevoie. Ei, în dragostea lui Dumnezeu, pot iubi. Dar Dumnezeu nu ne va da harul său dacă noi înșine nu vom face tot ce este omenește cu putință pentru a iubi. Lucrurile elementare, care toată lumea le știm. Când l-am enervat, să încetăm, să-l iertăm, să ne cerem iertare, să ne ferim să facem lucrurile care nu-i plac și tot așa. Până când Dumnezeu va trimite ajutorul său și relația va deveni firească, fără încordare, fără o programare de a iubi. Dar asta este lupta creștină până la urmă.
Cum poate ieși din împietrire un tânăr care a ajuns doar să mărturisească duhovnicul de face destrânare, fără să mai simtă că acest păcat necesită multă pocăință și umilință? Cum se poate dobândi pocăința și iertarea lui Dumnezeu?
Dumnezeu o să trimită într-o zi ajutor. Spovedească mai departe, te spovedești, te rogi, până când Dumnezeu te cercetează. Chiar și puținul pe care îl putem face, să-l facem. Și atunci el va deveni mai mult. Știe Dumnezeu să ajute. Asta este doar o lucrare a lui Dumnezeu. Înseamnă că este poate o neregulă. Nu te hotărăști atunci când te spovedești. Vii doar și relatezi un păcat, relatezi o faptă, nu vii să o plângi, nu vii să o condamni. Una este să povestești despre un păcat și alta este să condamni un păcat. Dar această condamnare însă și este o lucrare a Harului Dumnezeu. Numai în Harul lui Dumnezeu omul poate urâ păcatul. Iar Sfântul Isaac Sirul spune că acesta este semna iertării păcatului, de fapt, când omul îl urăște. Adică o patimă care mai înainte l-atrăgea și care, în mod firesc, ne atrage, ajunge să-i trezească nu atât repulsii, pentru că nu-i drept înțeles, nici aceste repulsii nu sunt sănătoase și nu sunt întotdeauna, sau de regulă sunt dintr-o ispită care ne face să credem că am ajuns să biruim. Ce ne dă o încrâncenare față de acest păcat. Așa că să ne uităm la felul în care venim la spovedanie. Dar chiar dacă nu rezolvăm lăuntric această problemă, să nu încetăm a ne spovedi și a ne ruga chiar din această împietrire și să știm că doar Duhul Dumnezeu ne dă putere. Poate ne-am mândrit cândva, poate am dus o luptă cândva pe care am crezut că am desăvârșit-o și pentru asta am fost lepădați vremelnic de Harul lui Dumnezeu. Așa că îndrăznește și continuă, că Dumnezeu vede și nu lasă nerăsplătită nici cea mai mică intenția noastră.
Ce să fac? Să aștept
și de
asta sau să o caut?
Iubirea nu se așteaptă, înțelegeți? Iubirea nu este în aer. Iubirea nu este primăvară sau o cursă de tramvai. Iubirea trebuie crescută în noi. Iubirea suntem noi. Trebuie să devenim iubire, nu să o așteptăm. Nu neapărat. Nu neapărat. Da, ia uite, în sală. Vă spun o întâmplare pe care mi-a zis-o părintele Rafael, pe care i-a zis-o lui maicele de la părintele Porfirie din Grecia. Deci că a venit un seminarist la el cu o fată. O fată foarte cuvioasă, îmbrăcotită, cu rochie lungă, foarte cuvioasă fată. Și i-a zis, este fata cu care vreau eu să mă logodesc, părinte. La care părintele spune, de unde ai luat răcușorul ăsta? Într-adevăr, fata a plecat în scurt timp societate, s-a dus. Nu mai a avut-o. Vine cu altă fată, o fată cu fustiță, vopsită, tot pe acolo. Și părintele zice, de unde a luat îngerașul ăsta? Asta e fata cu care trebuie să te zbori. Așa că... N-am zis acum ca toate fetele să scoate în particulă. Vă spun o întâmplare. Vă spun că nu întotdeauna putem judeca după... Aveți grijă cum le tăiați.
Nu este ceva nu. Efectele sunt diferite.
Asta e o întâmplare pe care mi-a zis-o și ți-o zic și eu. În sensul că nu putem aprecia după înfățișare un om. Viața îți arată.
E doar prima apreciere. Nu înseamnă că mai există altă de mai copii.
Sigur.
Și?
Dar eu cred că acești oameni mari care înțeleg, adică chiar nu o să vă scoateți pustele acum. Deci, e o întâmplare care trebuie să o înțelege, metaforic totuși.
Pornind de la ceea ce spun Sfinții Părinți, că nu există decât două căi de mântuire pentru un tânăr și pentru o tânără, calea vieții de familie sau calea vieții monahale. Și pornind de la ceea ce și Sfinția voastră spun prea bine, că viața monahală pentru a fi trăită așa cum o vrea Domnul trebuie să fie ocrotită și lucrată cu o nevoință destul de aspră. Care considerați Sfinția voastră că ar fi nevoința, pătând așa o paralelă, sau asemănare cu viața monahală, că li s-ar potrivi și mai ales pe care ar trebui să o dea în căsnicie soții pentru a rămâne într-o stare de normalitate și pentru a duce crucea aceasta a căsătoriei? Care ar fi nevoința duhovnicească a doi tineri căsătoriți, a unor soți, pentru ca să se mântuiască și pe ei și pe copiilor?
Mai întâi că nu cred că acestea sunt două căi obligatorii și că nu se pot mântui oamenii care nu sunt nici căsătoriți, nici călugăriți. Nu știu un discurs al Sfinților Părinți în acest sens, decât anumite aprecieri, mai ales ale Sfinților contemporani. Nevoința este aceeași și pentru călugări și pentru căsătoriți. E dragostea, puterea de a răbda, puterea de a ierta, de a te jertfi, de a iubi. Și ea în călătorie se arată prin anumite încercări, pentru un anumit fel de viață și de ispite, în căsătorie, prin cele proprii căsătorii. Așa că, până la urmă, porunca rămâne cu porunca dragoste pe care ne-a dat-o Dumnezeu și nu a dat-o călugurilor și nu a dat-o căsătoriților, ci a dat-o tuturor.
Iată două bilete foarte interesante. Le citesc împreună. Mi-a spus o față bisericească că se căsătoresc numai aceia care vor neapărat să aibă relații sexuale. Este adevărat? Iar al doilea bilet spune așa. Dați-mi o soluție la aceste vorbe care circulă prin mănăstiri. În mănăstire se adună de oriunde, trăiesc fără să se iubească și se îngroapă fără să se plângă. Cum să rezolvăm?
Ei, vorbe. Fiecare stăm în fața lui Dumnezeu singuri. Vom da răspuns singuri. Dacă va veni cineva să ne sprijine, vom fi cei mai fericiți. Ne vor sprijini cei cărora le-am arătat dragoste, față de care am fost milostivi, cei pentru care ne-am rugat și așa mai departe. Ce fac ceilalți în jurul nostru, pe noi puțin ne interesează. Ce fac în mănăstiri, ce fac în oriunde ar fi ei. Problema este a mea și a lui Dumnezeu. Nu e adevărat că se căsătoresc doar oamenii care iau uz, nici măcar nu să fac copii, dar să aibă relații sexuale. Foarte bună față bisericească. E bisericească, dar nu-i față.
Cineva are un sfat pentru doamna care este profesoară a elevilor de 13 ani. Le rugăm pe cele două persoane să facă cunoștință. Da, poftiți.
Nu e adevărat. Sunt copii la vârsta 12-13 ani maturi sexuali. Nu e adevărat că între ei nu poate să apară nimic. Nu este adevărat. La unii da, dar la unii nu. Unii la 13 ani pot, băieți pot fi maturi sexuali.
Dar nu sunt maturi în
gândire. Cu atât mai mult că nu sunt maturi în gândire. Adică ei pot face temir ce? Pentru că cazurile astea sunt foarte, foarte frecvente. Tocmai din cauza că le se rupe bariera psihologică firească. Eu, la vârsta asta, nu îndrăzneam să vorbesc cu o fată de rușine. Și slavă Domnului! Da. Așa că această rușine firească, pe care o, mai ales copiii o trăiesc foarte profund și care îi protejează, noi venim și o stricăm. Și facem cupluri. Mai departe, ideile vin. De idei avem la 13 ani, fiți sănătoși. Unde era o profesoară de asta să facă astfel de cupluri? Nu cred că sunt bune. Eu cred că această rușine firească, această pudoare, trebuie păstrată cât mai mult. Le putem vorbi, desigur, multe, dar nici măcar temele astea. Eu nu sunt de acord cu educațiile astea în școală. Desigur, ele văd la televizor de la 3 ani, dar ele nu duc la nimic. Urmările care sunt mai groaznice, au crescut vârsta la care apar primele avorturi mult mai joasă în ultimii. Eu cred că în 5 ani au coborât de la s-au ajuns la 13 ani. E groaznic. Nu spune asta. Îi faci și mai curios. Nu le omorăm curiozitatea. De ce? Pentru că este o pornire a sângelui, a firii, pe care nu o biruiește nimeni. Înțeleptul Solomon spune, dragostea ca e mai tare decât moartea. Și gelozia mai puternică decât iadul, mai groaznică. Așa că nu trebuie noi să împingem, să le stricăm această găoace pentru a le da loc. nu cred că le ucidem curiozitate, din potrivă le trezim. Și realitatea ne arată că așa este. Realitatea ne spune că această curiozitate, după ce văd la școală, după ce le prezintă ce ar putea fi și cum ar putea fi, încearcă acasă.
Îmi permit să adaug și eu ceva. Dacă aveți curiozitatea, unul din asta poate știți, aici, pe strada de alături de noi, strada Poștei, când mergeți coborâți pe piață, pe zidul din partea stânga, este un grafiti. O fată sub care scrie un mesaj. Fata ține în mână o țigară. De desubt ce credeți să scrie? Tutunul dăunează grav sănătății? Nu. Scrie sfidează. Tocmai pentru că sunt periculoase aceste relații, le fac atât de palpitante. Tocmai pentru că iubirea este amestecată întotdeauna cu moartea, o fac atât de importantă. Altfel, la ce bun? Ce e interesant în acum? Că dăunează grav sănătății. Dar tu, care fumezi, nu-ți pasă. Nu te doare capul. Ești cel mai tare din grupul în care faci parte. Fumând, consumând droguri, făcând sex neprotejat, etc. Este adevărat că nu trebuie să ascunse, cred eu, consecințele despre care vorbim și despre care a vorbit, cred că, cu suficientă elocvență filmul pe care l-am văzut. Însă întrebarea e dacă oamenii între, așa cum spunea de fapt doctorul respectiv, între singurătatea lipsei de comuniune și pericolele unei comuniuni greșite, unei iubiri care duce la nenorocire, ce credeți că o să aleagă? O singurătate sau o, eu știu, o izolare cu mare de teamă, numai pentru că este, îți oferă păstrarea sănătății? Oare nu este mai interesantă? Saltul mortal cu parașuta? E adevărat că una din șase nu se deschide. Dar câți oameni fac și la una din două?
Păi da. Nu spun că cele mai multe accidente sunt cu motocicletele și de ce spun mai tare, de ce se mulțesc motoarele în România? Oricum, cel care urcă pe un motor niciodată nu gândește că eu voi fi cel care va nimeri în accident. Și așa cu fiecare. Așa suntem noi făcuți. Ne gândim la noi și deoarece avem veșnicia în noi, moartea nu ne sperie în toată puterea ei. Sfântul Grigore de Nisa spunea că ăsta e unul din argumentele veșniciei noastre. Că nu realizăm moartea. Nu ne dăm seama că vom muri. La 3 ani, la 20 de ani, la 60 de ani, la 80 de ani, auzim oamenii că se simt la fel de tine. Este normal, pentru că sunt veșnici. Spaima de moarte, de fapt, este un dar a Duhului Sfânt și Sfinții Părinții ne vorbesc despre asta. Ea ne păzește de păcate. Așa că, atâta vreme cât nu avem o cercetare a lui Dumnezeu, moartea nu-i, frica nu-i și toate celelalte dispar, iar patima lucrează în chip firesc în fiecare. Pentru că altfel, na, asta este mișcarea vieții. Sau a mișcării spre viața veșnică în Duhul Sfânt, sau a mișcării astea naturale pe care le-a lăsat-o Dumnezeu prin instinct, dorință, porniri. Fără de asta nu este nimic.
Ceva despre patima foarte obișnuită, onania. Ce se întâmplă
cu
aceste persoane care au această patimă în unor mici abuzuri din copilărie și încercând să se lasă de ea, le este foarte greu. Mai ales că în ultima perioadă se luptă cu aceste gânduri păcătoase. Vorbește niște slavă.
Zbinduri sau patimă, că am mai văzut, mulți numesc asta patimă. Nu este patimă, este un păcat. E aceeași patimă. Este patima desfrânării, care se manifestă în multiple păcate. După fire sau împotriva firii. Așa că asta de acum este un păcat. Este o împlinire a patimii. Este o realizare a ei. cum ne luptăm împotriva toate păcatele. Cu rugăciune, cu pocăință, post, cu ce poți. Dumnezeu să ajute.
Ce să ne facem? Dacă la spovedanie ne hotărâm să nu mai facem un păcat, dar credem din nou și după ce am crezut, spunem că dacă tot l-am făcut, pot să fac în continuare.
Ce se face? Iar să spovedești, iar să... Ce o să faci? Doar nu o să faci în continuare. Sigur că trebuie să te întorci.
Poate exista prietenie după drag, după dragoste, între tine. Cum poți trece peste momentele de deznădejde care vin după despărțire și despre care crezi că nu mai poți scăpa?
Ei, scapi. Timpul le vindecă pe toate. Nu. Sigur că ele sunt sfârșitoare, apăsătoare, sunt cele mai cumplite din viața unui om. Dar ele trec. Toate trec.
Dacă duhovnicul spune să te căsătorești și nu vrei, te duci la altul și îți spune la fel ce să faci.
Să faci ce vrei, până la urmă nimeni nu ne poate porunci. Duhovnicul ăsta, când vor veni ispitele în familie sau voi divorța peste jumătate de an, ce va face? Așa că fiecare își asumă până la urmă viața. Duhovnicul binecuvântează o hotărâre. Nu poate impune, până la urmă, este viața fiecăruia dintre noi. Și nu trebuie după aia să-mi vinovățesc duhovnicul toată restul vieții mele când m-a impus să mă căsătoresc cu cineva pe care eu nu-l vreau. Roagă-te și asumă-ți hotărârea. Eu cred că duhovnicii nu ăsta e neapărat rostul lor. El poate să le recomande să căsătorească. Poate să le recomande și cu cine, dar să nu treacă dincolo de recomandare, adică nu poate da o porumă.
Cum vedeți problema prietenii care apare într-o relație în care se încearcă o prietenie curată, în frică de Dumnezeu? Sunt închetrile vese cauzate de viață dezordonată și sub jugul din pericolul patru îndobândite, cultivate și moștenite?
Și moștenite și... cultivate. Sigur că împietrirea vine în urma repetării păcatului, dar să știți că nici măcar în urma repetării păcatului. Și împietrirea vine atunci când omul își îndreptățește păcatul. Adică atunci când el primește gândul că acest păcat în cazul lui nu este la fel de grav ca în cazul altor oameni. De aici începe împietrirea. Dar dacă spui ca și prorocul David, am greșit, Doamne, ai toate șansele să nu vină împietrirea asupra ta. Dacă te rogi ca și prorocul David, am greșit, Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Prorocul David se ruga lui Dumnezeu după căderea, după această cumplită cădere. Nu ca Dumnezeu să-i trimită Duhul Sfânt, ci ca să nu-l ia de la el. Deci Duhul Sfânt încă nu se îndepărtase de la el. De ce nu s-a depărtat? Pentru că el a zis, miluiește-mă Dumnezeu după mare mila ta. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut. Deci el și-a mărturisit păcatul. Așadar, împietrirea vine din îndreptățirea de sine.
Există riscul de a ne exagera propriul de păcat?
Da. Cei care își exagerează propriul păcat sunt toți cei care își le îndreptățesc după asta. Să fim mai senini în fața vieții, lăsând toate în grija lui Dumnezeu. Să fim cu inima deschisă spre iertarea lui Dumnezeu. Și să nu ne îndreptățim, să ne smerim. Nu ne este de niciun folos. Nici exagerarea, nici îndreptățirea. Exagerarea, chiar credeți că avem nevoie să exagerăm păcatele? Nu avem destule păcate? Chiar credeți că e nevoie de foarte mari păcate sau de niște păcate anume ca să te desparți de Dumnezeu? Nu este așa. Te poți despărți de Dumnezeu și fiind curat ca îngerul din cer, care pentru un singur gând s-a despărțit. Așadar, nu prin asta ajungem la pocăință. Prin exagerări de păcate, prin altele. Ci prin smerenie și prin deschiderea înaintea lui Dumnezeu și prin faptul de a fi gata să primim cele ce ne trimite El. Și cele bune și cele mai grele din durată.
Poate greșesc, dar a naște un copil, oricum și oricând, apoi a arunca în stradă sau într-o casă de copii, sau chiar a păstra într-o familie dezorganizată, bătut și primit, mi se pare un păcat chiar mai mare decât a l-a la câteva săptămâni. Nu e tot o crimă a chinui un copil nevinovat? Nu va suferi el toată viața când va afla poate că el nu m-a arătat? De ce se consideră avortul cel mai mare păcat?
Întrebarea asta mi-a pus-o un jurnalist sau omul ăsta chiar crede ce o întreba? Pentru că, să vă spun drept, venim la conferințe de ortodoxi, ne întâlnim între noi în biserică și așa ne întâlnim foarte rar și aruncăm întrebări de jurnaliști. Ia să vedem. Eu știu răspuns la întrebarea asta. Să vedem cum răspunde pentru ceilalți. Păcatul de a crede așa este mai mare și decât de a lăsa un copil în stradă și nu este cu mult mai mic decât a face un avort. Pentru că ne facem purtători a unor șabloane, a unei manipulări demonice prin care înmulțim moartea în această lume. Ia uzi, crești într-o familie, nu știu de care. Ce treabă are familia? Oamenii încep să devină oameni când se despart de familiile lor. După legea lui Confucius, bărbatul devenea bărbat abia după moartea tatălui. Până atunci nu avea voie să se depărteze de casa părintească mai departe decât o zi de mers pe jos, ca să poată fi la mormântarea tatălui lui. Așadar, abia atunci devenea el bărbat, când murea tatălui. Iar noi credem că dacă un copil va crește într-o familie chiar și dezordonată, înseamnă că el va fi un copil nefericit, nedreptățit, cât sfinți avem născuți și lepădați în drum. Sfântul Coprie, cuviosul, a fost lăsat de mama lui pe o grămadă de gunoi, de unde i s-a tras și numele, cel din gunoi, Coprie, marele cuvios, care a ajuns la vârsta de 90 ceva de ani în mănăstirea sa, fiind vestit până astăzi pentru sfințenia lui. Un sfânt lăsat pe o grămadă de gunoi, pe care biserica îl numește cu acest nume, Coprie, cel din gunoi. Așa că să nu spunem prostii. Oameni din biserică vorbim prostii.
Întrebare, de unde știm destinul oamenilor, al celor? De unde știm ce va ajunge un copil?
Nu știi nici ce voi ajunge eu mâine. Tocmai pentru că nu știu. Tocmai de aia nu-l omor. Dacă ști, poate ai ști că el ar putea muri mâine sau s-ar putea îmbolnăvi sau ar da mașina peste el. Dar tocmai pentru că nu știi destinele, nu poți să îndrăznești să faci asta. Pentru că nu știi cum Dumnezeu va lucra în lume prin acest om. Întrebările de presă. De Sfântul Valentin la ProTV.
Există în zilele noastre ceea ce se cheamă filozofia calității vieții. Adică nu doar că trăim. Trebuie să trăim bine.
Cât de puțin erați, nu mai trăim bine, dacă nu e așa, bă. Astea.
Referendum.
Bine, era gata.
Dar ce înseamnă să trăim bine? Cine stabilește standardele calității vieții? Peste ce standard merită un om să trăiască, să fie lăsat să trăiască? La ce salariu al părinților trebuie lăsat să vină pe lume în copil? La $2 pe an? Sau la 200 de mii? Cine stabilește aceste lucruri? Cine își asumă această răspundere pentru altul că merită să trăiască sau nu? Nu cred că e cineva capabil să spună asta. O facem de nenumărat ori. Privind pe ceilalți cu mine și spunându-le, nu merit să trăiești. dar ar fi bine să nu urmeze și prima.
Ce grozav scuzăm noi păcatul ăsta? Un copil de 2 luni, un copil de 10 luni, un copil de 1 an, de 5. Deci, o crimă cu cât e mai în vârstă, mai fragedă victima noastră, crima este mai îndreptățită, este mai mică. Ce bolnavi suntem, ce fel de logică ne-am însușit. Un bărbat vroia să avorteze, femeia nu vroia. Și atunci el i-a zis, zice, omule, dacă tot vrei să, uite, eu îl nasc, să-l aduc ții și tu îl omori. Pentru că eu nu vreau să-mi asum asta. Să ne dăm seama că totuși este o moarte. Altcineva, mi-a zis cineva, e un caz real. Un copil, o femeie trebuia să nască, era a 4-lea copil. Era în primea lui Ceaușescu, a venit la doctor și a spus trebuie să avorteze. S-a numit un doctor credincios, un doctor cum se cade, care i-a zis, auzi, dacă tot trebuie să naștem, uite, copilul ăsta e sănătos care trebuie să naște, că o să fie un copil foarte mic. Uite ce ți recomand. De fapt, i-a zis soțului care vrea să avorteze. Zice, mai e acasă un copil de 5 ani. Eu îți recomand. Mai bine să-l omori pe ăsta. Dacă tot e vorba de hrană, îl păstrez pe ăsta, că ăsta îmi pare e un copil foarte bun, foarte reușit. Ăsta în mare șoc a venit acasă și a zis, nevastă, nu mai facem asta. O dat copilului numele doctorului și până astăzi sunt vii și mulțumește lui Dumnezeu. Și a dat seama că a 5-lea copil nu era povara cea mai mare. A fost pus dintr-o dată în fața realității a unei vieți. Noi, pentru a ne motiva o viață murdară, păcătoasă, pentru a motiva o plăcere de omorâm un om. Mă înțelegeți? Deci am făcut un păcat. Foarte bine, am făcut un păcat. Ei, ca să asigur eu comoditatea, că nu o să zică mama, că nu o să zică tata, că nu o să am unde trăi, că, cum să-l crezi, omor un om. Cine este acest om? Este dușmanul meu? Nu. Acest om este copilul meu, care nici nu-l cunosc, nici nu este în măsură să se apere. De asta am zis că este cel mai laș, cel mai murdar păcat, pentru că cuprinde toate păcatele posibile. Mai întâi este un păcat împotriva celui care a dat viața. Pentru că vrei, nu vrei, te ciocnești de el atunci când te hotărăști să faci un avort. Conștiința ta spune, Doamne, până aici, înțeleg că ai zămislit, ai dat viață, eu îi pun capăt. Doi, e împotriva dragostei față de persoana care e zămislit. Până acum a iubit-o, era bine și acum cei ce ai rodul dragostei voastre trebuie stârpit? Păi sau iubești sau nu iubești? Trei, omori pe copilul tău, pe tine însuți. Așa că este un păcat în care stau toate păcatele de pe lume. Lașitate, frică, toată urăciunea posibilă. Până la culă. Că desprețuim viața cu astfel de argumente. Dacă, poate, două luni, parcă viața care o dă Dumnezeu e de 2 luni, de, este și culă în păcatul ăsta. La cei care sunt credincioși. La cei care nu rămân celălalt.
Este vreo deosebire între gândul de a ucide prin avort intenția aceasta și păcatul trădare?
Sigur că este. Sigur că este. Cum este deosebire de n-ați fi foame și de n-a mânca. Sigur că este. Gândul acesta poate veni de la diavol și rar o să găsim oameni care nu au fost ispitiți de diavol în gândurile lor. Dar nu înseamnă că este o convingere. Atâta vreme cât nu l-ai făcut, ai biruit. Sigur că este diferență. Nu trebuie să fim chiar așa, să exagerăm.
De cât timp e nevoie pentru a-L afla de bunii pe Dumnezeu? Și de cât timp pentru a-L pierde?
De o clipă.
Și de cât timp avem nevoie pentru a-L păstra pe Dumnezeu în lăuntrul nostru?
Pentru a-L afla e nevoie de o clipă, pentru a pierde este nevoie de o viață. Invers. Nu invers. Pentru a afla este nevoie de o clipă. Pentru a pierde este nevoie de o viață. Îl aflăm pe Dumnezeu întotdeauna într-o clipă. Există o clipă a întâlnirii. Până atunci nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, într-o clipă l-am cunoscut. Dar de pierdut, îl pierdem prin lucrarea noastră. De ce zic o viață? Pentru că atâta vreme cât trăim, avem șansă să ne întoarcem iar și iar la Dumnezeu și pierderea nu este desăvârșită. Întotdeauna există poarta deschisă ca noi să ne întoarcem la Dumnezeu și atunci pierderea nu va mai fi. Așa că, într-o clipă îl cunoaștem, deoarece noi n-am făcut nimic vrednic până la acea clipă, pentru care să merită să fim cercetați de Dumnezeu, să-L cunoaștem. Poate sunt oameni care pot spune că ei l-au căutat pe Dumnezeu și pentru această căutare Dumnezeu s-a descoperit lor. Dar eu cred că niciun om nu a făcut nimic vrednic în lume și în viața sa încât să spună că întâlnirea lui cu Dumnezeu este rodul unei căutări de o viață. Așa că întâlnirea se face într-o clipă. Dar pierderea, prin ispite, prin neputințele care le avem, prin slăbiciunea noastră, poate dura și o viață întreagă, ceea ce Doamne ferește să nu se întâmple cu nimeni dintre noi și cu nimeni care este în lumea asta.
Credeți că astăzi se mai poate realiza de întâlnirea adevărată și de ați cunoscut astfel de cazuri?
Sigur că se poate. Cum să nu se poate? Păi da, ce Dumnezeu a murit, sigur că se poate. Nu gândim astăzi, altă dată, întotdeauna se poate. Atâta vreme cât Dumnezeu este, cât Dumnezeu lucrează, cât este vreme, sigur că se poate. Toate sunt cu putință.
Este important pentru faptul dacă se căsătorește cu un băiat credincios sau cu un mai puțin credincios. Cum poate o persoană să știe care este persoana potrivită pentru ea?
Nici cum, e foarte greu. Aș fi scris un bestseller de asta dacă aș fi știut secretele astea, dar nu le știu.
Știu că cineva ține la tine și mărturisește aceasta. Încerci să-i răspund cu dragoste, dar dacă aceasta îți aduce tulburare și neliniște, ce înseamnă?
Ei, mărturisești cu dragoste, ți-aduce neliniște, nu prea înțeleg eu cum e asta.
Celălalt?
Dragostea nu aduce neliniște. Dragostea aduce pace. Dar câte mărturisiri, dar că, cum, nu știu cum mărturisim noi. Vezi că coridorul ai văzut-o de 10 ori și spui că vreau să-ți spun ceva și vreau să-ți spun că viața mea, fără tine, nu mai are niciun rost. Așa făceau copiii la licee. Vreau să ziceau, din clipa în care te-am văzut, am simțit că viața mea nu mai are niciun rost fără tine. Și după aia simți o neliniște în inimă, că ai dat-o în bară. Așa că nu știu ce fel de mărturisiri faceți și când le faceți și cui le faceți. Eu zic că să le amânați pe cât puteți. Ca să nu simțiți acea neliniște. Și acea jenă. Firească de altfel. Cum?
Acea bară.
Ce părere aveți despre preoții duhovnici care încurajează anticoncepționale sau susțin că nu este păcat a folosi metodele contraceptive?
Nici o părere. Ați învoie să nu discut în public tema asta. E prea greu. Nu, acum nu pot răspunde. Pentru că probabil știți voi nici. Nu știu, mai bine nu spun. Puteți, mai bine o să traduc un articol frumos din Mitropolitul Antonie al Surosului. El discută tema asta, e și medic, e și duhovnic, e și mitropolit. Eu drept să vă spun, mă tem să mă pronunț. Deși eu părerea mea personală o am pentru mine. Pot să vă spun fiecăruia în parte, dacă n-am fi în grup. Dar ca să o rostesc în adunare, nu pot. Mă iertați. Mă gândesc la preoții care au zis asta. Întâi. Și de asta nu pot acum să spun.
Ce se întâmplă cu sufletele prunșilor avocați? Se poate vorbi în aceste cazuri de botez al sângelui?
De prunci avocați? Nu se poate vorbi. Nu vreau să vorbim așa despre lucrurile astea. Lucrurile al lui Dumnezeu. Nu-mi place să bag mintea mea acolo unde începe o mare taină pe care nici biserica nu a răscolit-o. Este taina vieții și a morții și a judecăților dumnezeiești. Eu am făcut multe afirmații în viața mea, le-am făcut publice, dar totuși am o mare frică în fața cuvintelor pe care le spun. Și am mai auzit astfel de variante de exprimări. Nu le gândesc nici măcar cu mine însumi, dar merită să le fac publice. Nu? Deci fac asta pentru că simt acea neliniște pe care probabil o simțea băiatul ăla când face o declarație nepotrivită. Este Dumnezeu, este pronia Lui, sunt tainele Lui, nu pot să mă amestec. Să ne rugăm pentru toată lumea și asta ține de noi. Dar altceva nu pot să spun.
Ce sfat dați femeilor cărora li se spune de către medici că vor naște un copil cu malformații? Este un fapt des întâlnit în zilele noastre.
Dacă știam că o să-mi puneți întrebările astea, nu vine la Sibiu. Este foarte greu, foarte dureros. Vă dați seama. Nu sunt om în măsură să răspund la lucrurile astea. Nu pot, nu știu cine e acea femeie, nu știu. E foarte greu, pentru că s-ar putea să fiu astfel de femeie care, după un cuvânt am eu spus aici, o viață întreagă să-și ducă o vară pe care ea și-o rezolvă cu duhovnicul ei. Mă îngrozesc cumplit întrebările astea în public. Nu spun că fug de ele atunci când vine un om concret să mă întrebe. Și cu anticoncepționale și cu toate celelalte. Dar simt că nu pot vorbi despre ele. Nu sunt niște teme de discutat atât de ușor. Le pot discuta duhovnice între ei. Nu spun că nu trebuie discutate. Dar trebuie să fie discutate între duhovnici, supravegheate de ierarhie și după aia în rugăciune să dea niște răspunsuri. Ceea ce nu știu să făcut până acum. Iar niște păreri rostite într-o direcție sau alta, deși pare foarte clar răspunsul și este un răspuns pe care și eu îl susțin, ca cum le susține biserica. Sunt cazuri și cazuri, nu vreau să le judec și mai ales mă tem să le judec în public. Vă rog să mă înțelegeți, o conferință de genul ăsta totuși nu este o întâlnire de duhovnici. Am rostit cuvinte care mai târziu au fost duse printre oameni denaturate, pentru care eu mă căiesc, pentru că am vrut să spun una, să înțeles alta și nu vreau să mai pun semnătura pe afirmații de mai ales de felul ăsta. Iertați-mă, vă rog.
Să înțelegem că există o diferență între o conferință publică și o conferință bibliotecară, o discuție, o mărturisire, punerea problemelor într-un context anume dat de realitățile vieții împreună cu Duhovnicul și împreună cu Dumnezeu.
Sigur că da.
Să nu, tătaților, să nu credem cumva că conferințele ne vor face pe noi drepți în fața lui Dumnezeu sau obiectori și etc. Rostul lor este să ne cunoaștem, să ne apropiem, să ne ridicăm problemele acestea, Să nu ne mai ascundem, să rupem tăcerea între noi și din sufletul nostru, dar nu înseamnă că se poate răspunde într-un minut sau într-o clipă de inspirație la care la probleme ridicate de un traseu al vieții în care se poate. Nu cred că cazul, până la urmă, în ferința mă unică de osebire de tine, că s-ar putea răspunde, da? Cu această condiție, să fim conștienți că nu puteți lua pur și simplu un răspuns auzit aici în și vă duceți la aplicația acasă. Nu cred că se întâmplă lucrul acesta. Poate din nefericire nu se întâmplă lucrul acesta. De cele mai multe ori, ceea ce auzim la o conferință, noi ne uităm datorită problemelor pe care le avem vin. E vorba de un angajament nu mai profund de care avem nevoie ca să rezolvăm ceva. De aceea am înțeles foarte bine rezerva face marea părinte de a veni la lungul conferință. Și toate acestea a venit și cred că a venit nu atât pentru că să țină un discurs, să-mi dea o lecție și pentru că
am spus.
Bărnesc eu și au spune, de fapt, e drag de noi. A venit să ne întâlnim, să ne putem. Să stăm de vorbă, să ne punem aceste probleme, pentru că am uitat până și acest lucru. Atât suntem de mult trupul Hristos, atât suntem de mult mădulare în altora, încât nici măcar pentru o conferință nu ne mai facem timp. Nu ne mai cunoaștem. Nu știu cine sunt cei împreună mădulare în același timp.
Eu cred că noi trebuie să ne redobândim discreția în viața duhovnicească. Întotdeauna biserica a avut un discurs pentru toată lumea, a avut un discurs adresat lumii, de fapt, care definește atitudinea noastră în societate, în relațiile pe care le avem cu oamenii, dar există și o altă lucrare a bisericii, aceea de la duhovnic la omul care se pocăiește. Deși în taina spovedaniei se pocăiesc amândoi. Atât omul care vine, cât și duhovnicul. Acolo unde duhovnicul nu se pocăiește împreună cu cel care vine, această taină nu are frumusețea ei. Și duhovnicul se pocăiește nu de păcatele celui care vine la el, ci de ale sale. Pentru că nimeni nu este atât de sfânt încât să nu aibă pentru ce se pocăie. Așadar, există acest discurs și această tradiție de la duhovnic la omul care vine la pocăință, pe care biserica o socotește tainică. Ea ne-a descoperit, desigur, în multe cazuri din pateric, anumite întâmplări pe care a considerat că le poate pune înainte. Dar, pe de altă parte, sunt căderi și sunt ridicări și pronii și lucrări ale lui Dumnezeu cu un om pe care nu le putem descoperi celorlalți, tocmai pentru a nu îi scoate din rânduială și din mers. Sunt excepții și excepții. Așadar, sigur că este foarte bună tradiția conferințelor ca întâlnire dintre frați, pentru că ne întâlnim tot mai rar, nu ne cunoaștem părerile, din cauza asta putem fi ușor atrași în curse de zvonuri, de bârfe și de toate celelalte. Iată că ne putem întâlni și ne știm față în față fiecare ce gândește. Cu toate acestea, nu trebuie să cădem în extrema de a discuta orice, oricum. Nu putem face subiect de discuție, subiect de conferință, lucrurile sensibile, tainice ale bisericii. Și aceasta este o moștenire a tradiției noastre, pe care e bine să o cultivăm, să fim mai spioși față de anumite lucruri.
Ce ne facem însă că mediul în care trăim ne scoate din această culoare și această discuție. Suntem bombardați cu aceste subiecte în fiecare tip a vieții. cum ne putem redescoperi această pudoare, această integritate noastră?
Prin relația cu duhovnicul, tocmai asta spun. Astea sunt întrebări pe care fiecare le adresează duhovnicului lui. Duhovnicii pot da răspunsuri diferite. Dar ele pot fi potrivite a oamenilor care întreabă. Așa că să înțelegem că există întrebări de duhovnic și există întrebări care pot fi discutate în fața tuturor.
De unde știu duhovnicul ce se răspunde?
Care din experiență? Care din luminarea lui Dumnezeu, care și din una și din alta. Care din credința noastră și din dragostea noastră. În diferite chipuri vin gândurile potrivite în mintea duhovnicului. Așadar, din luminare dumnezeiască, din experiență, dar acolo unde și una și alta lipsește, Dumnezeu poate strica zidul și să dea un gând bun pentru credința și smerenia noastră.
Care credeți că e cea mai potrivită relație a lui în față de Dumnezeu? Ce să facem când ne leham de rugăciunea de seară sau de dimineață? Dar trebuie totuși să ne facem ca noi.
Fă așa că leham. Ce să facem? Iată. Astea sunt întrebări care ca toate conferințele sunt. N-ați obosit?
Nu.
Ai spus drept pe eu, nu? Nu mă supăr. Ai spuneți că ați obosit.
Mă cred.
Mulțumesc. Biserica, în ultima vreme, biserica nu prea răspunde. Și din cauza asta ajung oameni de teapa pe care îl aveți în față să dea răspunsuri la care ar trebui să răspundă biserica. Cred că dacă biserica ar răspunde la întrebările care fierb de atâta timp fierb și fierb de câteva secole încoace, n-ar fi fost nevoie de conferință. Dar niciun simplu om, chiar dacă este preot, nu-și poate asuma să răspunde la numele biserici. Nu este cazul întrebării de față. M-am abătut pentru că este o treabă care mă doare cu răspunsul bisericii. Așadar, biserica, în numele lui Hristos, nu poate spune decât să naști, indiferent în ce context. Dacă ai o familie, sigur că ești mai fericit. Deși nu întotdeauna. Pentru că să nasc în familie copiii doriți, dar să nască în afara familiei copii doriți. Sunt fel de fel de cazuri în viața asta. Așadar, în orice caz, biserica încurajează la păstrarea copilului, la nașterea lui. Asta e rolul nostru. Să susținem viața, să încurajăm, indiferent de toate ispitele și necazuri. Cum să anulez taina? Dacă omul ăla de acum o zămislit, el naște, ce o să-i fac? O să-i dau un cap? O să omărit cu cine mi-e în cale? Ce o să-i fac? Taina este taina vieții pe care o naște. Sunt taine și taine la Dumnezeu. Sigur că este bine să fii căsătorit. Dar dacă nu-i, ce o să o pun să avorteze ca mai apoi să o cunun și să nască mai frumos, mai în ordine, cu actele în ordine? Nu putem face asta. Biserica nu face asta. Nu anulăm nicio taină. Dar a avut loc de acum o taină. Taina zămislirii. Taina vieții. Sigur că ea poate fi după asta pecetluită printr-o altă taină. Aceea cununiei, când va veni vremea. Dar nu anulăm nimic. Ca să nu mai spunem că în limbajul biblic, nunta înseamnă, de fapt, legătura trupească dintre cei doi și la care duce la zămislire. Așa că este o taină. Vrem, nu vrem, este o taină. Nu înlocuiește economia, desigur. Dar este o taină. Și nu putem să spunem că un copil care s-a născut în afara unei cununii este mai nevrednic decât unul născut în cununie. Canoanele noastre ortodoxe, chiar cele de la Sfinții Apostoli, spun că un copil născut din desfrânare poate fi preot. Deci nu este un impediment. Asta este credința și mesajul noului legământ. Este unul dintre canoanele apostolice, nu mi-aduc aminte care, dar le-am citit cândva, mai ales pe cele cu privire la preoție. Și unul dintre ei spune că chiar dacă va fi născut din păgâni, din desfrânare, chiar dacă nici nu-i cunoști părinții, poate fi preot. Nu este un impediment pentru preoție. Așadar, biserica primește pe toți cei care vin în lume și poate să-i binecuvânteze și să-i sfințească în botez. Asta nu înseamnă că încurajăm nașterile în afara căsătoriei, dar acolo unde de acum a avut loc și nu are fata o familie, se nască, pentru că Dumnezeu o primește și o binecuvântează.
Cum să procedezi atunci când soțul crede că doar el are dreptate și are voie să facă orice?
Să-l convingi că doar tu ai dreptate.
Părinte Sabatie, să ne spuneți câteva trâmpere din culisele cărții nebune.
Dar cred că toată cartea aia e culis. Au fost scrisă repede.
Spuneți-ne ceva mai mult despre povestea acestei cărți.
Ei, ca orice om care am venit în biserică, am descoperit frumusețea sfinților, frumusețe care mi s-au descoperit în varietatea lor. Că în ortodoxie sfinții sunt atât de variați. Mai ales i-am găsit pe cei nebuni într-un Hristos. Nu-i mai găsiți în altă parte. Nu știu catolicii să aibă sfinți nebuni într-un Hristos. Și cel mai impresionant mi-a părut Sfântul Simeon. Adică m-am gândit eu că eu am înțeles frumusețea acestei vieți din cauza că am crezut în Hristos. Dar dacă aș fi citit-o totuși mai înainte, cu toată nebunia Lui, aș fi găsit multe lucruri care le-aș fi citit mai greu. Atunci mi-a venit mie că eu aș repovesti viața asta pentru cei ca mine, care au fost altădată necredincioși, aș repovesti-o păstrând tot ce are ea esențial în ea, pe înțelesul lor. Am gândit eu vreo 5 ani la treaba asta. Acum, dacă e cu putință să scriu un roman despre un sfânt. Pentru că nu mi-asumam acest curaj. Deși am făcut eu multe afirmații și multe bombe am aruncat, totuși foarte mult cuget înainte de a face ceva. Așadar, eu 5 ani m-am gândit dacă poate scrie un călugăr, un ortodox, un roman despre un sfânt. Pentru că vrei, nu vrei, trebuia să lucreze și mintea. Gândindu-mă eu de-a lungul vremii care 5-6 ani au durat, între timp am citit Casiana Sfântului Nicolae Velimirovici și am citit o altă novelă pe care am tradus-o acum și nădăjduiesc dea Dumnezeu viață să apară tot a Sfântului Nicolae Velimirovici, o novelă, o mărturie din lagările de concentrare naziste. Scrisă impecabil de un om care știe textul, toate structurile, proze moderne, fiind episcop. Și am zis, măi, nu este chiar așa de grav și nu este un păcat dacă sfinții scriu romane, scriu literatură artistică. Pe lângă asta, cercetând eu izvoarele, mi-am dat seama că viața înșa a Sfântului Simeon a fost scrisă mai pe lung, abia după 5 secole după toate desfășurările. Sfânt Simeon, metafrastul, a scris-o cu toate desfășurările și mi-am dat seama că a făcut, de fapt, un manual din motivele care, reale ale vieții care au circulat oral și au ilustrat, au motivat nebunia în Hristos după Scripturi, că dialoguri și atunci m-am așezat, atunci eram la Craiova, am avut liniște, aveam chiliuță acolo, era paraclisuțul și în 2 săptămâni am scris ceea ce am purtat eu 5-6 ani în mine. Și îndată i-am și dat drumul la tipar și așa a apărut cartea asta. Mi-e foarte, foarte drag Sfântul Simeon și am vrut să cunoască mai multă lume acest Sfânt și în general Sfinții. Am vrut să fie o poartă spre Sfințenie, spre Sfinții Ortodoxi, spre frumusețea Bisericii, care altfel e mai greu de pătruns, pentru că avem niște prejudecăți formate despre Sfinți. Ne închipăm Sfântul numai așa, stând și ieșind de cercuri din capul lui, uitând că Sfinții au fost niște oameni, nu vreau să spun în sensul ăsta protestant, în sensul ăsta demitizant, că Sfinții au fost niște oameni ca și noi. N-au fost niște oameni ca și noi, adică nu ca mine. Dar au fost niște oameni, trăind printre oameni, având la prima vedere niște gesturi firești, o purtare omenească care îi făcea plăcuți, care îi făcea să iubește. Și am vrut prin această carte să trezesc dragostea față de Sfinți, chiar și acelora care nu i-au cunoscut sau au o repulsă față de Sfințenie, dar am văzut că mai ales ortodoxilor care n-au înțeles nebunia în Hristos și pe care au respins-o. Și mi-a părut bine că am auzit de la călugări, călugărițe de 20 de ani de mănăstiri care au zis până acum chiar n-am înțeles ce rost au avut toate nebunelile acestui Sfânt, dar de data asta le-am citit și l-am iubit pe Sfântul Simeon. Așa că mulțumesc lui Dumnezeu, Sfântului Simeon, care nădăjduiesc că măcar puțin mi-au mai îndreptat gândurile că am făcut cărticica asta.
Este o ispită sau greșeală să tot aștept să vezi care este voia lui Dumnezeu cu tine, fără să acționezi foarte concret și ferm? Această atitudine este des întâlnită printre teologi.
Sigur că e o ispită. Trebuie să lucrăm, să lucrăm. Faci. Ai căzut, ai ridicat, ai mers, dar trebuie să fii în mișcare. Dar cine pare mălăiat, sigură lumea tăplească. Iar ca vine Dumnezeu și să face voia. Trebuie să lucrăm. Și Sfinții au lucrat. Și Iona a fugit de Dumnezeu. Și Ioan Colobu s-a dezbrăcat în pustie să facă mare ascet și a venit noaptea înapoi că i s-a făcut fric. Încercau. Sfinții erau foarte curajoși, foarte năbădăioși, mai ales în tinerețea lor. Fel de. Ce credeți? Că toate cărțile astea despre înșelare scrise de Sfinți, cu tot felul de căderi, cu tot felul de amăgiri, drăcești, toate le-au făcut ei pe pielea lor, că doar nu vinea cineva să le povestească din târguri. Asta făceau ei pustie. Unul se înșela cu una, altul cu alta și până la urmă, în rugăciune și în râvna lor, Dumnezeu îi aducea la calea cea dreaptă. Așa că întotdeauna s-au mișcat și până la urmă, prin râvnă, toate căderile astea pot fi readuse într-o lucrare dumnezeiască. Pot fi umplute de sens, dacă îl căutăm pe Dumnezeu cu adevărat. Tot n-ați opus? N-ai obosit și te-ai culcat la loc. A zis iar și s-a culcat la loc.
Părinte,
despre
ce v-ați
dorit
să ne
vorbim? Despre nimic. Dacă era după dorința mea chiar. Terminăm. Hai că nu-i zărul ești mai...
Părinte, cum nu putem spune?
Și eu mulțumesc.
O întrebare.
Da.
Spune cu care nu.
Da.
Dacă da, ce
se întâmplă? Da. Ce bine că nu lucrează microfonul tău. Pe ce se întemeiază? Pe mirarea și fascinația pe care o avem în fața zidirii lui Dumnezeu. Pentru că ceea ce a zis Dumnezeu este frumos și este măreț dacă avem ochi să vedem. Și Vrei, nu vrei, în făptură se arată ziditorul, cum spune Apostolul Pavel. Așa că, iată un început al iubirii acolo unde încă Dumnezeu nu este cunoscut. Dar El însuflețește această iubire, pentru că El ne-a zidit pe noi. Și El ne dă aceste gânduri. Și acolo unde o astfel de iubire există, vine neapărat și credința în Dumnezeu și căutarea dezlegării tainei celui din fața mea, celui care îmi trezește atâta admirație, celui care îmi trezește dragostea, cine este El, de unde a venit, de ce este atât de minunat. Căutând răspuns la aceste întrebări, ajungem la Cel care l-a zidit, care este izvorul frumuseții, izvorul a toată această minune care este omul din fața noastră. Negreșit, dragostea ajunge la Dumnezeu, pentru că dragostea este Dumnezeu și în afară de Dumnezeu nu este dragoste. Chiar și acolo unde este inconștient. Da. Unii câștigă iubirea prin jertfă, prin suferință. Acolo unde nu este o suferință din partea celorlalți. De exemplu, foarte mulți au descoperit iubirea în închisori, în spitale, în boli, în singurătate, în rămânând orfani, ajungând străini. Această experiență i-a învățat să iubească. De ce? Pentru că au căutat dragostea și atunci când au primit-o s-au bucurat. Și cunoscând această bucurie, au vrut să o facă altora. Dar acolo unde nu există o experiență adevărată a vieții, în ceea ce este ea, omul are nevoie de astfel de exerciții, de a se forța să iubească, de a se forța să înțeleagă. Și mai fericiți sunt cei care ajung la dragoste prin experiență. Pentru că, până la urmă, fără jertfă personală, fără experiența durerii, a înstrăinării pe care Hristos a trăit-o în sine până la răstignirea pe cruce, niciunul dintre noi nu poate înțelege dragostea, nu poate dărui și nu poate păstra. Așa că asta e. Sigur, este și exercițiu, dar un exercițiu care trebuie să fie dublat de jertfă.
Da, vă zice, nu m-am dat de la Dumnezeu. Da. Care este semnificația finală de binebunul? Cea cu pâine.
Da. Cu oamenii aia, până la urmă, aveau drum spre Dumnezeu în aceeași măsură. Și diaconul. Și omul ăsta care, în starea în care era el, prin simplu gest de a-l căuta, i-a făcut toată calea pe care poate să o facă un om către Dumnezeu și s-a împărtășit de binecuvântare, de har în Dumnezeu. Asta cred eu, dar poate fi și alte semnificații. Nu m-am gândit.
Ca și semnificațiile a ceea ce ați văzut și ați auzit, în seara aceasta, sunt supuse interpretărilor noastre, experienței noastre, exercițiilor noastre, tot ceea ce facem nu rămâne în situația în care am venit prima dată. Întreaga noastră viață reia mereu aceleași probleme. Din nefericire sau din fericire, mâine ne vom trezi cu problemele cu care ne-am încălcat. Este bine sau este rău?
Sau nu?
Sau este interesant? Da? Asta ne ține în priză. Dar cred că e cazul să lăsăm pe Părintele să iasă din priza acestei conferințe și să se îndrepte alte probleme.
Mulțumesc încă o dată. Chiar sunt foarte bucuros că ne putem întâlni. Nu sunt un om prea social. Dar cred că trăim o vreme în care avem nevoie să ne întâlnim din când în când. Pentru a ne încuraja, pentru a ne spune că nu suntem singuri, pentru a mărturisi că Dumnezeu este în lume și prin dragostea dintre semeni, care a fost dorința Lui cea mai mare, ca noi să ne iubim unii pe alții. Mulțumim, să mă pomeniți, să ne pomenim unii pe alții și pe Dumnezeu ne mai vedem.
Înainte de rugăciune, doresc doar să vă fac un scurt anunț. Duminică 3 iunie se face un pelerinaj la Rumeț. Iertați-mă. Da? La Aiud și la Mănăstirea Rumeț. Da? Dacă sunt doritori, se ia legătura cu asta.